знову питання, що робити, хто винен і хто за усе відповісти повинен. Зрада тотальна, усе пропало, а знаєш, мене це все також дістало. Але це не моя історія, я вірю у силу і славу героя. Не впадь на коліна, думка єдина, з нами Бог, перемога і Україна. А можна списати усе на втому, кинути зброю і піти додому. Важко в науці, ще важче в бою, але хто захистить батьківщину твою? Ти знаєш, це наша історія, я вірю у силу і славу героя. Не впадь на коліна, думка єдина, з нами Бог, перемога і Україна. Відповіді слово на путнє, ти сьогодні здобуваєш щасливе майбутнє. Ти чуєш, це наша історія, я вірю у силу і славу героя. Не впадь на коліна, думка єдина, з нами Бог, перемога і Україна, з нами Бог, перемога і Україна, з нами Бог, перемога і Україна, з нами Бог, перемога.
Це була пісня «Історія» у виконанні гурту «Тік». Ми повертаємося в студію програми «Київ-Донбас». І у нас в гостях Віктор Бронюк, лідер цього гурту. Пане Вікторе, кліп до цієї пісні було якраз відзнято в зоні антитерористичної операції. Це дуже такий надихаючий відеоряд, досить світлий, котрий, власне кажучи, показує бойовий і піднімає бойовий дух. Як часто вам доводиться бувати якраз біля лінії фронту?
Ну, по-перше, вітаю всіх, хто до нашої розмови. Знаєте, то, що відео конкретно до цієї пісні, ми його глобально так аж не робили там якусь на нього ставку, там чи спеціально не знімали, просто якраз відбувалася серія концертів на лінії розмежування от в фронтових містах. От з нами їздив наш товариш Олег Денисенко. Потім приєднався Юрій Білошкурський. От, і якби знімали там якусь таку хроніку, то, що відбувається, якісь речі. От, і з них змонтували відео, і, в принципі, виклали то все як один день життя гурту «Тік». Да? Тобто він був досить таки насичений, досить такий різноплановий, да? Але в якійсь мірі там можна було побачити от те, що відбувається на сьогодні. От, особисто для мене, скажімо, ми можна так сказати, що з перших днів підтримуємо українське військо, українську армію, наших хлопців на сході. І якщо там в перші там роки, в перші місяці, в момент приїзду туди, ближче до фронту, була якась така в душі тривога, да? Тобто цього року я і не тільки я, там багато хто з моїх друзів, колег зловили себе на думці, що люди починають звикати до того всього. Тобто, коли ти стоїш, дивишся як над Авдіївкою розриваються міни, паралельно комбайни збирають зерно. От там хлопчики пасуть худобу, купаються в ставку, жінки ж на городі параються. Тобто там люди йдуть через мобільний пропускний пункт, і ти то вся панорама, яку ти стоїш, оглядаєш, і це такий своєрідний сюрреалізм.
А виходить, що люди все-таки в одній країні, але живуть в різних реальностях, так. Тому що це абсолютно важко уявити мешканцям там центральної України, чи навіть мешканцям там Харківщини, та чи Південної України, а люди справді живуть абсолютно інакших умовах.
Я от пригадую одну річ, десь років 7-8 назад я був в Ізраїлі і спілкувався там з одним приятелем, кажу, ну, у вас же ж, в принципі, війна постійно. Він каже, ти знаєш, Вітя, тут війни немає, війна десь кілометрів 20 від нас. Тобто, і для мене це тоді настільки було, ну, це ж 20 кілометрів, це ж поруч.
Але, між іншим, ви періодично даєте концерти там буквально в 1.5-2 кілометри, та, від лінії фронту. Я знаю, що в Покровську давали концерт.
Покровськ – це не 2 кілометри.
Це далеко, але перший концерт у вас був взагалі в 14-му, да, році, і з тих пір ви постійно даєте ці концерти?
Це з тих з великих, ви зараз говорите, концерти. Да? Тобто є такі форми, як невеличкі імпровізовані виступи, коли ми приїжджаємо там, наприклад, на передову, на крайні точки, на крайні позиції.
Турецьк, наприклад.
Турецьк, да, це колишній Дзержинськ. Ну, взагалі, правильно сказали, що перша з таких відповідальних виступів, це в 2015-му, по-моєму, році було День Незалежності в Краматорську, от, коли дійсно нас попереджували, там, хто працював в різних закордонних місіях, що дуже ймовірно, якби туристична присутність терористичного акту, і їм взагалі там сказали, що навіть не можна виходити в маси. І коли там ти розумієш, ти працюєш на Майдані, на якому там стоять тисячі людей, і досить там одного якогось придурка, щоб то все, якби свято не було зовсім іншого змісту і характеру. Але разом з тим десь цей страх переборюється, і ти розумієш, що для цих людей важливо, що вони комусь потрібні, тому що от той самий Турецьк, да, про який ви згадали, тобто коли більше 2 років місто взагалі ніхто не приїжджав. Тобто, коли ми починали концерт...
І коли вам говорили, не треба співати «Любити Україну», бо може не так сприйматись було, вона? Було це.
Були такі речі. Да,
а тобто... як така пісня, до речі, сприймається? «Любити Україну» в тих прифронтових
тоді
містах?
Тоді зараз може.
Ну, от я вам скажу фразою однієї жінки, яка написала нам після виступу в Турецьку. Да, каже, що біля мене стояла сім'я, яка всією сім'єю ходила на так званий ДНРовський референдум. Каже, ну, от по закінченню концерту вони стали кричали «Слава Україні!». Тобто це та річ, тобто треба працювати. Тобто треба, мені здається, сьогодні визначитися, напевно, що там і на рівні держави, на рівні там громадян, тобто як ми будемо жити після війни і про що ми будемо говорити, і сьогодні вже починати роботу. Тому що, я вже попередньо говорив, ваші колеги, тобто всі війни закінчуються, і ця війна закінчиться. І все одно прийде час, коли ми маємо планувати і думати, як ми будемо жити після війни. І, тобто, якщо ми сьогодні, у нас не буде чіткого плану, тобто сьогодні там, да, всі хочуть, щоб Путін здох. Та, хай він, ну, здохне він рано чи пізно. Але що після того буде?
Ну так, ми, власне, розуміємо, та, що насправді потрібно налагоджувати життя на тих теренах. Та це велика відповідальність для влади, котра повинна буде відбудовувати і школи, і лікарні, і так далі. Але так само велика відповідальність буде лежати і на митцях, на артистах. Тому що ті території і до війни, зрештою, десь відчували певну спрагу і голод на якісь культурні події, в тому числі на виступи українських артистів. Ви сьогодні відчуваєте, що десь потрібно надолужувати? Ну, ви і до війни, насправді, Донецьку, Луганську область не
і
оминали.
І Крим, до речі, і Крим.
Так, Тетяно, ну, і Крим не оминали увагою, але попри все це.
Ну, я не знаю, там вірно чи не вірно статистика, нам хтось з ваших колег з Криму казав, що ми, по-моєму, єдиний за 20 років колектив, який приїхав повноцінним туром. Мається на увазі не просто там Ялта, Сімферополь, Севастополь, от, а що там такі, як Керч, як Євпаторія, в таких містах, тобто проїхалися, це був великий тур маленькими містами.
Я, до речі, пам'ятаю цей тур, і було велика кількість людей була.
Ну, мені ще цього року вже 14-му році, мені ще з Керчі писали люди соціальні, ну я зараз просто там на тих ресурсах вже просто не присутні, вони писали ще якби враження, що дуже жалко, що чекаємо, щоб ви ще приїхали, тому що для нас це було важливо. Тобто, розумієте, насправді так не можна на голому місці там що-небудь будувати. От кожен з нас рано чи пізно стикався, хтось з ремонтом квартири, хтось там будував якийсь там, ну, чи сарай, там, чи, ну, вибачте, туалет, да, чи будинок. Має бути якийсь план того всього будівництва, тобто, зрозуміти для всіх, мається на увазі і для дитини, там, і для пенсіонера, і для президента, всіх. Тобто, якщо ми будемо мати спільний план дій, ми будемо мати мету, ми будемо розуміти, куди ми рухаємося. А так виходить, що, знаєте, у нас був такий земляк Степан Руданський, він колись, нього фраза була в вірші, те, що зверху відірву, то внизу доточу. Тобто ми постійно щось латаємо, кожен приходить, кожен починає там, от все, от ми зараз зробимо, ми то все. Тобто за 25 років, вибачте, немає ні концепції, ні національного, ні культурного розвитку. Мається на увазі зрозумілої. Тобто там якісь там папірці є. Я перепрошую, що там, можливо, дуже голосно сказав, да? Але десь на рівні міністерства, можливо, там виписано якісь, ну, немає чіткого порядку дій. Так само, от ми маємо зараз наслідок, да? Тобто, чому відбулося? Я вам скажу, що ми коли їздили, дійсно, ви правильно сказали, що от, майже перед початком війни, тобто ми неодноразово були в тих шахтарських містечках, ми там з'їздили їх дуже поперек. Тобто, і коли ти сідаєш спілкуватися з тими людьми, сідав, верніше, да? Тобто, вони завжди несли таку риторику, що от ми не українці. Тобто,
але при тому ми і не росіяни. Да, та, да, це да, була да. Регіональна якась ідентичність.
Воно їм вбивалося в голову, от чому річ. Тобто, вони,
зовні, так.
На це ніхто уваги не звертав. Да? Тобто, і що гіркати їти так само, як в питанні з Кримом. Тобто, мета кожного українського можновладця, який приходить до влади, це було відірвати кусок землі на південному березі Криму, побудувати собі дачу, і, в принципі, все, що... А питання теж вони роками збиралися, там їх ніхто не вирішував, це правда.
Вікторе, це передусім питання культури. Якщо наситити той регіон українською культурою, українськими письменниками, поетами, виконавцями, музиками, чи буде це давати якісь плоди, ну, впродовж осяжного періоду, там 5-10 років?
Знаєте, я стикнувся з іншим речем. Якщо ви просто будете насильно це все робити, то...
Ну, на ваші ж концерти не насильно ходять, правильно?
Це одна річ. Зрозуміло, що потрібно там... Це дуже маленький фрагмент. У нас люди зі Сходу і Заходу, вони часто... Ті не були там, а ті не були там. Тобто, ви зрозумієте, що пояснити людині в Луганській області про НАТО, яке там вони чують з Росії, що це страх, там їм показують там якихось як персонажів з перцю, колись пам'ятаєте, там малювали там тих всіх цих імперіалістів страшних. Тобто вони до сих пор цього всього бояться. Да? Тобто, коли ми заїхали, колись були на кордон з Росією по GPS, там їхали один з містечок виступати на День Незалежності, по-моєму, Свердловськ, Луганська область. І коли я знімав на телефон там хати, які ще часів Потьомкіна, там вони були, тобто там. Бур'ян вище хати, тобто, але на хаті обов'язково стоїть тарілка супутникового телебачення НТВ Плюс і Росія 24. Тобто їм постійно то все пробивало в голову. Да? Коли люди з Західної України, от в мене там, наприклад, одну з поїздок я брав свого приятеля Олег Денисенко, молодий фотограф з Львова. Тобто він ніколи там не був. Ми виїхали за Павлоград, він каже, а тут же була війна. Я кажу, ні, тут і без війни все не так весело, не так райдужно. Да? Тобто, тому що то індустріальні райони, і людей нема уявлення. У нас навіть отакі от поїздки, да, були б там людей Сходу повезти на Захід, а Заходу повезти на Схід, тому що, ну, направду, це велика проблема.
Вікторе, ще хочу поставити таке запитаннячко. От, ну, часто або періодично доводиться чути, ну, Україна, а за що її, власне кажучи, любити? Вона там така, сяка, розкажіть мені, за що любити. Коли ви написали пісню «Любити Україну», та ви, очевидно, щось відчувало. За що любити нашу країну?
Знаєте, це можна кожен день привести гарний приклад, за що ви любите свою матір, да? Хіба треба пояснювати, за що ти любиш матір? Мати вона є мати, вона одна. І ти, знаєте, можна по-різному відноситись, тобто не можна ставити всіх під одну гребінку, да? Тобто десь щось. Але це твоя батьківщина, це твоя мати, і ти її не обираєш. Тобто, як Василь Симоненко писав, що можна все на світі вибирати сина, вибрати не можна тільки батьківщину. Тобто ти тут народився, ти можеш своє відношення до того там, да, міняти, то ти би маєш можливість за це поїхати. Але якщо стоїть питання, знаєте, говорити, а що вона мені дала там, чи щось інше, тут вже напрошуються слова Кеннеді, який казав, що ви прокидаєтеся з думкою не... Що держава сьогодні зробила для тебе, а що ти сьогодні зробив для держави? Знаєте, дуже просто. От навіть так само, якщо ми повернемось до питання Донбасу, то що в них було вбито в голові, що вони всегда, завжди всім годували, що ми Донбас всіх кормить, да? І ви нам всі должны. Що должны? За що должны? Чому? З якої радості? Тобто завжди, візьми любу статистику за любі роки незалежності, це завжди буде доцільний регіон, завжди. Тобто, от така якась, знаєте, була преференція, таке якесь розуміння, що якщо хтось починає ставити зверху когось, то не буде толку. Треба чітко сьогодні мобілізуватися і зрозуміти собі, поставити основну мету, що ми хочемо побудувати. Тоді кожен учасник цього процесу буде вкладати якісь свої зусилля, і з того буде якийсь результат. Знаєте, от я пригадую, коли ми вчилися на історичному факультеті, от ми колись моделювали ситуацію, що потрібно зробити державі, щоб стало жити краще. Ну, ми всі грамотні, там, знаєте, що кожен там розказував, треба поміняти президента, там, форму правління, там, державний устрій, щось інше. От, і, на жаль, вже покійний професор підвело до того, що каже, для того, щоб відбулися чіткі якісні зміни, потрібно, щоб кожен почав якісно виконувати свою роботу на тому рівні, де він працює. Бачите, ми з вами стали свідками того, що Революція Гідності, яка почалась 3 роки назад, вона, ну, якби люди вийшли для того, щоб відбулися зміни, да, якісні зміни. Але, на жаль, на сьогоднішній день мало хто готовий змінюватися. Сам змінюватися. Да? Тобто, ну, за принципом, свісне Ванька, ти дурніший, да? Тобто, я подивлюся, там, як воно буде, там, ну, ти поміняйся, я подивлюся, якщо в тебе нормально все буде. Так не получиться.
А ще до війни ви були головою фонду «Подільська громада», так, і робили благодійні справи, і після війни, ну, зараз продовжуєте,
ну, бачите,
це робити.
Бачите, якби на сьогодні там питання публічної професії, воно все одно тебе не звільняє від твого громадянського обов'язку. Тобто, що мається на увазі? Я дійсно в якийсь момент почав займатися громадською діяльністю, і ми був зразу головою правління, потім головою наглядової ради, тепер я голова погоджувальної ради, це по статуту найвищий орган правління такої організації, як благодійний фонд «Подільська громада», який входить на сьогоднішній день, там, я там не пам'ятаю статистику, да, там десь п'ятірку, там, трійку кращих фондів громад в Україні, який на сьогоднішній день вже став якби такою базовою школою. Багато хто приїжджає до нас приймати якісь досвіди в тих чи інших наших проєктах. От, скажімо, що дійсно за останні роки все ж таки основна векторність направлена на допомогу переселенцям, на допомогу тим, хто був АТО там, чи хто прийшов і потребує допомоги. От, але крім того, ми маємо сьогодні багато цікавих напрямків, які все ж таки життя триває тут в Україні, і ми мусимо...
Розкажіть про кілька цікавих напрямків.
Ну, от, зокрема, завтра буквально відбудеться у нас така програма в рамках благодійного фонду «Подільська громада», є корпоративний фонд «Гурт Утік». Що це таке? Тобто, люба організація там, чи бізнес-установа, яка веде якусь діяльність, до неї часто звертається про якусь допомогу, там, тому що дійсно сьогодні є багато соціальних питань, невирішених в державі. От. Ми вирішили, що ми будемо підтримувати творчо обдаровані там, колективи, молодь, все інше. Тобто, раніше ми писали, якби оголошували такий невеличкий конкурс мікрогрантів. Цього року ми оголосили конкурс стипендій від гурту «Тік». Що це мається на увазі? Да? Тобто, звертаються якісь там чи керівники музичних шкіл, там, чи шкіл мистецтв, чи просто там творча обдарована молодь. В них є там якісь невеличкі потреби в матеріальному плані. Да? Тобто, там, ну, купівля музичного інструменту, ремонт музичного інструменту, чи організація навчального процесу, то щось інше. От, вони подають заявки, заповнюють аплікаційну форму. Ми дивимося, вибираємо з того всього, що дійсно там реально тої допомоги потребує. От, і допомагаємо їм цьому. Да? Тобто, і, можливо, це там не аж занадто такі там великі проекти, але що? Ми починаємо сьогодні людей трошки виховувати в плані тому, що якщо ми говоримо що ми хочемо йти цивілізоване суспільство, ми маємо навести в першу чергу лад от в відносинах між тому навіть в царині благочинності, благодійності. Тобто перейти від спонтанної благочинності, що на там 10 копійок, дай відчепись від мене, а до цивілізованої філантропії, коли людина розуміє, що вона отримала допомогу фінансову, але вона має, тобто, виконати ряд умов, прозвітувати, показати, що ці гроші дійсно дійшли туди, де
йдеться про дітей і підлітків, так? Так. Чи дорослих виконавців також?
Ні, дорослі виконавці у нас були минули нашу на конкурс грантів, ми допомагали, купували костюми для самодіяльних колективів, там була потреба. От. Але це все, якби це комплекс заходів, да, які потрібно сьогодні робити, тому що якщо ми не будемо виховувати підростаюче покоління, то ми завтра знову з тими самими стикнемося питанням.
До речі, я зараз згадала, що ви колись в інтерв'ю казали, що більше всього боїтесь зради та війни, а і ми бачимо кожен день, та вброси зради і війну. І от як от знайти, щоб не скиглити, а знайти те сили, що зробити? От який ваш секрет?
До речі, це інтерв'ю недавно передали були. Якраз роздруківка з того всього. Ну, це було майже 10 років назад, дійсно. Скажемо так, що за цих 10 років я вже неодноразово стикався очі в очі, лице з радою, з війною стикався. Тобто, ну, все одно знаходиш собі сили, і страх залишається страхом, але в таких моментах приходиш щось робити, приймати якісь рішення. От, і їх доводиться приймати. Це чоловічі рішення, да? Тобто це такі там, як коли ти розумієш, що в країні відбувається війна, і коли ти розумієш, що забирають твоїх там друзів, твоїх знайомих, от коли вони телефонують, просять щось допомогти, ти не можеш бути як чоловік, як громадянин осторонь. Так? Тобто там потрібно було, купувалися автомобілі, там засоби гігієни, все інше. Тобто, знову ж таки, от на сьогодні з тими питаннями, що виникли в Авдіївці з переселенцями. Тобто вчора буквально у нас була там нарада по Подільській громаді, і паралельно були присутні ті, хто відповідає за волонтерський сектор з допомогою армії. І в онлайні, можна сказати, що надходили там
повідомлення про потреби, так?
Про потреби, так. І вже буквально цю п'ятницю там формується виїзд з міста Вінниці, який організований благодійним Подільська громада. Тобто це там і продукти харчування, це і засоби для зігріву, тобто велика потреба для військових. От, купили декілька біноклів, тобто це ті речі, да, тобто, які там ніхто нікого не заставляє робити, да?
Це ті речі, які повинен робити громадянин, та для того, щоб відчувати, що країна справді єдина. У нас Віктор Бронюк, лідер гурту «Тік» в програмі «Київ Донбас». Я тоді пропоную зараз послухати пісню «Любити Україну», а тоді ми повернемося в нашу студію.
Віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою. І дивно чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся вголос сказати. Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так, я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і я кого любити. І я сильно ціную те, що люблю. Можна змиритись із втратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаємо. Живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймай! Я просто перезаряджаю набої, а ти коли хочеш, зі мною співай. Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так, я люблю Україну,
свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, і є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, і є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю.
Господи, гляньте на цю землю, благословенну тобою, на люд український, виведи народ мій з блуду столітнього. Дай кожному з нас розуму і терпіння.
Ми повертаємося в студію програми «Київ-Донбас». Нагадаємо, що у нас в студії Віктор Бронюк, лідер гурту «Тік», щойно пролунала пісня «Любити Україну». Вікторе, от ви згадали, що ви за фахом є історик. Ну, для багатьох війна 14-го року стала несподіванкою. В попередні роки хіба там окремі голоси лунали, що Росія залишається при своїх імперських амбіціях, але мало хто звертав на це увагу. Ви десь відчували, що все це можливо?
Звичайно. І воно читалося, знаєте, навіть коли вийшла от, згадана пісня «Любити Україну» за два тижні до цих всіх подій, фактично ми вийшли там із кліпом, із піснею, от, і багато хто казав, а як ви це все відчували, що воно буде? Ну, по-перше, якщо ми дивимося на історію, є певна циклічність. В Україні вона спостерігається 10 років. Тобто з 10 років змінюється покоління, от, питання не вирішується, і все одно якби, організовуються такі там, чи революції, чи якісь речі. Тобто, якщо дивитися на розвиток історії, знову ж таки, історія розвивається спиралі подібно, і в історії Росії, яка до цих пір не полишла своїх імперських замашок, да, тобто, так і було, згадайте, Наполеонівську війну, 1812 року, да, тобто, потім 14 року Першу світову війну і так далі. Тобто, воно десь можна було провести тому паралель. І те, як вони себе поводили, не треба там глибоко копати. Я пам'ятаю там студентських часів, з якими їздили на різного роду там КВНовські фестивалі, все інше. Тобто, знаєте, завжди було, що ні, ну ми ж браття. І причому в цей момент кожен з них усвідомлював, що він старший брат, і що він якби вправі тобі указати, що тобі робити, і взагалі як тобі себе поводити. Да, але від українців ви такого ніколи не чули, що ми ж брати, а це завжди було в них набито, ні, ну ми ж браття, це псевдобратською любов'ю, да, тобто вони це все прикривали, такісь речі, але знову ж таки, було багато відкритих питань, які, скажімо так, до цього призвели, да, тобто там не вирішене питання державної мови, тобто не вирішене питання державного кордону, невирішення питання там чіткої державної орієнтації векторності зовнішньоекономічної політичної діяльності, тобто там куди ми йдемо. Да, ми вроді би так ходили, знаєте, воно нагадувало того діда з радянського фільму «Весілля в Малинівці», коли він в нього там всякий випадок була і будьонка в кишені, там як треба, там і кіпа, і все інше. Тобто так не може бути. І знаєте, коли почалася от анексія Криму, коли почалися військові дії, я от якось на одному з міжнародних кордонів Болгарії, по-моєму, це було, я спілкувався з прикордонником, і він каже, на що вам цей, чому ви хочете цей Євросоюз? Ну, тут же ж теж нічого такого. Ми, коли жили самі по собі, нам було набагато простіше. Я кажу, питання в тому, що нам вибору ніхто не залишає. Тобто нам або в один союз тягнути, або в другий союз. Але, на мою думку, мені здається, що українці і Україна – це самобутня держава, українці – самобутній народ. Ми можемо побудувати гарну, прекрасну країну. Але тут питання того, що не треба чекати, поки там один дядько там за океану, там чи тітка з Європи.
Треба починати, власне, вже євродвіж. Правильно?
Ну, так, ну там ну, хоч якийсь двіж, да? Тобто, щоб не було.
Добре. Крім окопів, де вас зараз українці зможуть побачити, почути гурт «Тік»?
Ну,
коли буде
насправді, ми завжди є, нас, хто має бажання нас почути і побачити, то завжди не йде можливість. От, тим більше, що така можливість буде. Ми зараз, починаючи з 6 лютого, їдемо в всеукраїнський тур. Можливо, він навіть буде трошки більше, ніж це український, тому що там наразі вже є пропозиції розширити його там в Європу. І Канада вже підтвердила в серпні. От, ну, Україною плануємо приїхати 24 міста. От слідкуйте з нашим графіком.
Ну і недаремно я сказав Євродвіж, та тому що він, власне, буде називатися Євродвіжен. Тобто це свого роду такий символ, що насправді Україна вже є частиною Європи, та нам не треба там кудись сильно рипатися. Власне, нам... кажучи, просто треба починати всередині себе якісь рухи.
Ми маємо Європу починати будувати тут, да? Тому що там ці всі рухи, там, що сьогодні відбувається, там... Знову ж таки, ми вже починаємо тут дивитися за тими процесами, які там відбуваються всередині Європи, та по великому то рахунку, покласти руку на серце. Нікому ми там не потрібні, ніхто нас там глобально не чекає. Да? Тобто, якщо ви думаєте, що питання Шенгену на сьогоднішній день зніме багато актуальних питань, які є в державі, теж це не основне. Основне – це треба починати закачувати рукава, починати будувати свою державу. От де відповідь. Тобто, вона може бути нам ближче, цинічне. Вніше, якби для нас більш такий приємніший варіант, це європейського способу. Да? Тобто, тому що Україна – це європейська країна, це доведено як географічно, так і ментально, і все інше. От, просто для того, щоб з нами рахувалися, тобто ми мусимо зробити тут якби нормальну державу, яка не просто була б там географічною територією, да? А яка мала би прекрасну армію, яка мала би багато освічених людей. Це основне ядро будь-якої країни. Да? Щоб це не був такий виток, який зараз ми наблюдаємо, коли кращі розуми покидають Україну, ну, тому що шукають кращої долі, да? Тобто не мають можливості реалізуватися тут. Тобто, щоб ми всі гордилися тим, що ми дійсно можемо щось будувати. Тобто, не треба там казати, що це нереально зробити. Ви подивіться, в історії є дуже багато цікавих прикладів. Да, там, якщо такі з найближчих прикладів, це от побудова такої супер держави, як Ізраїль, яка в 46-му році починалася з голої пустелі, але люди в собі знайшли можливість. От, я от згадую, був такий прем'єр-міністр Ізраїля, читав інтерв'ю Шимон Перес, і його там таке гарне мотиваційне інтерв'ю, і людина, яка прожила досить непросте життя, і коли журналіст запитала, про що ви сьогодні шкодуєте? От ви ж там людина, яка багато що пережила, багато чого здобула, багато що втратила. Да? От він каже, ви знаєте, я жалкую лише за тим, що ми собі поставили досить занижені цілі. Тобто, тому що, каже, цілі, які для нас тоді були недосяжними, ми їх досягнули. Тобто, каже, я жалкую, що вони просто на сьогоднішній день вже є примітивними. Тобто, якби ми поставили тоді їх вище, то, можливо, ми б ще щось більше осягнули. Отак і має бути. Тобто, ми маємо не боятися ставити цілі. Ми маємо чітко розібратися в голові кожен з нас, громадян. От, за нас це не зробить ні президент, ні прем'єр-міністр, там, ні Трамп, ні Меркель, ніхто. Тобто, що ми хочемо? Тобто, якщо ми тут вже народилися, то є дуже простий шлях. Зібрати чемодан і поїхати шукати кращої долі. Да? От, а є момент сьогодні тут втілювати свої мрії. Тобто мрії мають здатність збуватися, але для цього треба щось робити.
Дякуємо вам. З нами у студії програми «Київ Донбас» був лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк.
Після танців на столі зранку трохи погано, а я третю годину твій порушую сон. Альона, чуєш, ну візьми телефон. Альона, Альона, кричу в телефон, а між нами стіна залізобетонна. Альона, Альона, нема тебе дома, тепер ти для мене колишня знайома. Для нас цвіркуни цвіркували, а у небі хмарки смайлики малювали, березневі коти серенади співали, та любов прийшла, помідори зав'яли. Альона, Альона, кричу в телефон, а між нами стіна залізобетонна. Альона, Альона.
незнайома. Альона, Альона, кричу в телефон, а між нами стіна залізобетонна. Альона, Альона, нема тебе дома, тепер ти для мене колишня знайома. Альона, Альона, кричу в телефон, а між нами стіна залізобетонна. Альона, Альона, нема тебе дома, тепер ти для мене колишня знайома. Альона, Альона, кричу в телефон, а між нами стіна залізобетонна. Альона, Альона, нема тебе дома, тепер ти для мене колишня знайома.
Это была программа «Киев-Донбасс». Сергей Стуканов, Татьяна Курманова. Слушайте, думайте.